Гомель як усходнє Полесся, як одночасово Посожжя, такі буйні регіони з пункту глядження фольклориста. Ну і одночасово це таке сумежжа одразу трьох країн – Білорусі, Росії і України, хоча межа досить умовна, безумовно. І друге, що за цим іде, це ну, колосальний пласт, колосальний об'єм інформації, дотичної ось історії музичної 20-го століття, 21-го, і навіть калі паглядзець просто па дэкадах, пачынаючы ад пачатку 20-го стагоддзя, то колькасць годных, выбітных, папросту цікавых імёнаў, звязаных з гомельскай музыкай, будзе расці ў геаметрычнай прагрэсіі.
Гомельскі саундтрэк ад Уцёсава да Год Стаур. Гомель – горад, які гучыць. Усё 20-е стагоддзя і пачатак 21-га тут ствараліся мелодыі, якія нараджаліся на скрыжаваннях культур, ідэалогій і пакаленняў. Ад джазавых аркестраў Рознера і Уцёсава да андэграўнднага, металу і адметнага фолку. У гэтым выпуску «Галасоў Гомельшчыны» мы размаўляем з Віктарам Сямашкам, радыёвядоўцам і даследчыкам беларускай папулярнай музыкі. Ён правядзе нас праз гукавыя пейзажы гора рада над сожам, ад джазавых салістаў да цяжкіх гітар, ад блюзавых імправізацыяў да рэгі.
Можна сказаць, што для Гомеля вельмі ўласціва тое, што таленты, народжаныя там, здабывалі сабе славу і будавалі кар'еру часта па-за Гомелем. Яны з'язджалі ў самых розных накірунках і ў межах Беларусі, скажам, бліжэй у Менск, і ў Расею, і ў ЗША, як, напрыклад, Аарон Лебедзеў, такі быў музыка, танцор, комік, стандапер, можна сказаць, спявак, артыст з габрэйскага паходжання, як вынікае з ягонага імя. Ён нарадзіўся ў Гомелі, зрабіў кар'еру ў Злучаных Штатах, перад тым шмат павандраваў па Беларусі і ў Польшчы працаваў. І вось, што тычыцца тэхналогіі, то ягоны голас можна пачуць на кружэлках, самыя раннія з якіх былі выдадзеныя яшчэ ў 1910-11 годах, і як бы так умовно ускосно мы можем долучить так само до певних проявов білоруської музики, там вельми розні мотиви і габрейські, і циганські гучать, по-українську він, до речі, так само співав.
Jeder Mensch beim Leben darf erheben sich obgeben und nicht verreißen den Nuss so viel Cholile.
Вось, а што тычыцца такіх сусветных тэндэнцый, то калі стаў надзвычай папулярны ў Еўропе джаз, то і Гомель не абышоў яго бокам.
Ці былі джаз-бэнды ў Гомелі ў той час?
З газетных нататак вынікае, што былі напрыканцы 30-х гадоў. Я знайшоў такія зацімкі пра джаз-воднікаў гомельскіх, то бок супрацоўнікаў воднага транспарту. Ну, вядома, што суш звязаны з транспартнай воднай камунікацыяй. Так само джаз чыгуначнікаў, увогуле вось гэты дом культуры чыгуначнікаў быў адным з самых буйных культурніцкіх цэнтраў, як так атрымалася ў гісторыі Гомеля, таму што з ім звязаныя шматлікія імёны, гурты і калектывы, што напраўду гралі яны, наколькі гэта быў джаз, цяжка сказаць, ну відавочна, што гэта былі нейкія вельмі модныя танцы на духавых інструментах, мажліва на саксафонах. І так само, дарэчы, у гэтым самым дэкача гуначнікаў пачынаў сваю музычную дзейнасць Рыгор Пукст, вядомы беларускі кампазытар пасляваеннага часу, які з'яўляецца дзедам Сергея Пукста, зараз вядомага пост-шансанье і таксама ў розных іпастасях. Музыка жыве ўжо, на жаль, ну, ў Варшаве.
Таксама я вот чытаў некаторыя вашы публікацыі, так, пра у тым ліку гомельскую музыку, і вы адзначалі пра тое, што не толькі вось Аарон Лебедзеў, так, вядомы музыка габрэйскага паходжання у Гомелі, так, нейкім чынам дзейнічаў, так, гастраляваў, працаваў, ствараў нейкія свае творы. Вось, але яшчэ ёсць адзін таксама цікавы персанаж — Арполін Нюма.
Так, Арполін Нюма, альбо Нюма Арполін, гэта таксама вот відавочна, што габрэй, Навум. Кажуць, што ён паходзіў з-пад Гомля, і гэта ўвогуле вельмі асобная і глыбокая тэма, як беларускі след у берлінскіх кабарэ ваймарскага перыяду.
Let me explain, bei mir bist du schön, instead you're grand. my mir bist du schön. Again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I'm trying to explain, my mir bist du schön. So kiss me and say you understand.
То бок вось гэтага міжваеннага часу да прыходу нацыстаў да ўлады, там вельмі шмат было выхадцаў з Беларусі, у тым ліку з Гомля, з-пад Гомля, і вось гэтыя...
У самого рая і мая Маша, а на дваре совсем уже темно. Как самоваре, так и пестрость наша смеется хитро месяц нам в окно. Маша чай мне наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша прикуску чай пить будем до утра.
Арполін Нюма адзін з іх, ён таксама запісваў кружэлкі ў Берліне і лічыцца адным з першых выканаўцаў такога шлягеру, які ў савецкай музыцы залічалі да непманскіх, можа быць, у самавары «Я і мая Маша». Вось лічыцца, што ён адным з першых агучыў гэты нумар, прычым у Берліне, дзе была вялікая сетка такіх расійскіх кабарэтаў, і ён быў зоркай гэтых кабарэ.
Белая эміграцыя, напэўна, за вацамі сустракала гэтае выкананне.
Я думаю, безумоўна, так, не кажучы пра ўсіх іншых людзей, якія там адзначыліся, і з Барысава з-пад Менску там быў такі дыргент Баскін, і той жа Строк з Дзвінску паходжаннем, які таксама масу напісаў шлягеру. А што тычыцца ўвогуле маіх даследаванняў, то я вось перад нашай сустрэчай паглядзеў, выйшла праграма ў маіх каркатук, такіх гадзінных за час і існавання, колькі ўжо 20 гадоў, прыкладна, ну, больш за 600. Я паглядзеў, што Гомель у іх згадваецца амаль у кожным восьмым выпуску. То бок гэта, ну, таксама даволі істотны паказчык, таму што пра ўсё цікава адметна я стараўся распавядаць. І калі проста ўзяць гісторыю Гомля, вось проста нават адасобіць ад Беларусі, гэта будзе проста гіпернасычана. Таксама цікава, што імёны значныя для ўсёй Беларусі адзначыліся менавіта ў гісторыі Гомля. Калі мы зноў жа закранем кампазытараў, то і біяграфія Ігара Лучанка, Дмітрыя Лукаса, Туранкова, звязаная з Гомлем. Калі мы пра джаз згадаем, то Эдзі Рознер фактычна завершыў сваю савецкую кар'еру ў Гомле на пачатку 70-х.
Нас товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найдет. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, парень, в этом парне.
Ну, вось менавіта якім чынам Эдзі Рознер трапіў у Гомель, так, паколькі ён пачынаў увогуле музычную кар'еру з Берліна, зразумела, што здарылася ў 30-х гадах у Нямеччыне. Вось, але які шлях ён прайшоў, каб патрапіць у Гомель?
Шлях вельмі няпросты, пакручасты і драматычны, сапраўды вельмі дзіўна, от зараз на наш час, што нараджэнне з Берліна стаў заслужаным артыстам БССР, і нягледзячы на гэтае званне, трапіў у ГУЛАГ пасля Другой сусветнай вайны, дзе правёў там амаль 10 гадоў і таксама займаўся музыкай. Потым ён узнавіў сваю кар'еру па вызваленні, але Менску яму не далі працаваць. Фактычна ён мог працягнуць гісторыю ў Беларусі, але стаў збіраць свой аркестр у Маскве, у прыватнасці гэты бэнд гучыць у фільме «Карнавальная ноч» вядомым на Новы год, то што паказваюць у Расіі дагэтуль і ў Беларусі, пэўна, дагэтуль. Але потым зноў жа сітуацыя змянілася, стаў да джазу ў Савецкім Саюзе вагалася ў розныя перыяды яго існавання ад пазітыўнага да негатыўнага. І калі ў чарговы раз маскоўскае кіраўніцтва вырашыла, што хопіць гэтага джазу, што ён ужо не адпавядае там іх камуністычным мэтам, так атрымалася, што Рознер вырашыў проста з'ехаць з Масквы ў Гомель. І там, кажуць, была неблагая ў яго стаўка. Вось там былі таксама музыкі, артысты, Так атрымалася, што там ён завершыў сваю кар'еру, хоць гэта таксама выглядае вельмі дзіўна, што такая зорка, якой нават зайздросціў Уцёсаў, то бок джазмен нумар адзін у Савецкім Саюзе, вось апынуўся ў Гомелі і там працаваў.
Ну і дарэчы, Уцёсава лёс таксама некім чынам знітаваны з Гомелем.
Таксама вядома так, што Уцёсаў выступаў у Гомелі і быў вельмі так прыемна ўражаны гэтым горадам, як і ўсе іншыя, дарэчы, гастралёры. Яшчэ з даваенных часоў вельмі так пазітыўна выказваліся пра горад над Сожам.
Пераходзім у паваенны час, 60-80-е гады 20-го стагоддзя, гэта перыяд, калі ўзнікалі ў Беларусі вакальна-інструментальныя ансамблі, так яны былі папулярныя на ўвесь свет. Ці ў Гомелі нешта такое было, нейкія знакамітыя людзі, звязаныя з нашым горадам?
З Гомелем звязаны перадусім такі Яшкін, гэта адзін з айцоў-заснавальнікаў песняроў. А самыя знакамітыя вея, якія ўзніклі менавіта ў Гомелі, ці вядуць сваё паходжанне з гэтага гораду, гэта хіба што вея «Сіняя пціца». Перад тым яны называліся «Мы, вы і гітары», яшчэ як такі аматарскі студэнцкі калектыў, і ў народзе іх празвалі «Вымытыя гітары». Потым яны ж назваліся «Галасамі Палесся», і пасля ўжо пераехалі ў Расію, у Куйбышаў, і там заснавалі вось гэта вея «Сіняя пціца», якое было не такое папулярнае, як песняры, канешне, песняры былі нумар адзін. Я і так кажу, не з патрыятычных пачуццяў, таму што насамрэч так было. Але «Сіняя пціца», ну, таксама карысталася вялікім поспехам. Там, дзе «Клён шуміць», вось гэты знакаміты гіт, яго спявалі і на беларускіх танцпляцоўках, нам такія рок-н-рольшчыкі, хіпаны, вельмі шанавалі гэтую песню. Калі яшчэ пра вея, то, канешне, нельга не згадаць вея сябры. Вось калі Рознер завяршаў сваю кар'еру ў Гомелі, то Анатоль Ярмоленка там яе пачынаў. Прычым вось рэдка гэта згадваецца, але нарадзіўся Анатоль ва Ўкраіне, непадалёк ад Вінніцы. І вось таксама дасануе яго цяперашняя пазіцыя. Пра гэта мы можам гаварыць?
Я думаю, што можам.
Ці пра без палітыкі?
Я думаю, чаму мы не можам пагаварыць пра гэта.
Але ўсе сваю кар'еру музычную пачынаў менавіта з Гомля, з вея сябры. Тады музычным кіраўніком стаў Валянцін Бадьяраў, былы пясняр. І гэта быў выдатны эстрадны калектыў па лепшых такіх узорах заходняй амерыканскай эстрады, вось такі фанк-рок, такія файныя спевакі, модныя, дэнсавая і вельмі мелодычная музыка, і невыпадкова сябры трапілі ў гэтую троіцу беларускіх вея, песняры, верасы, сябры, і займаюць там пачэснае месца, ну, калі мы кажам асабліва пра рэпертуар 70-х, пачатку 80-х гадоў.
Нешта цікавае было, у Гомелі ўзнікала ў перыяд перабудовы і 90-е гады.
Шмат цікавага, дарэчы, ўзнікала яшчэ ў 70-е, паралельна з гэтымі афіцыйнымі вея, якія мы назвалі. Былі там яшчэ і розныя іншыя, дзявочыя калектывы, як вея Сонійка, або там вея Радзімічы. Таксама вось з акцэнтам на паходжанне гэтага вось рэгіёну Радзіміцкага. Але паралельна ў Гомелі, як і ў Менску, як і ў Гародні, напрыклад, існавала свая андэграунд культура, якая пачалася яшчэ з канца 60-х, былі свае хіпі, свае рок-н-рольшчыкі, свае нефармальныя лідары. І бадай што для мяне такім найбольшым адкрыццём і ўражаннем стаў гурт, які называўся «Пры свечках», або ў арыгінале па-расейску «Пры свечах». Яны працавалі ў 70-х гадах і гралі музыку, якую, ну, бадай што ніхто ў Беларусі не граў. Яны былі такімі адэптамі брытанскага калектыву «Procol Harum», то бок гэта такі прог-рок, арт-рок з акцэнтам на арганных, электраарганных тэмбрах, з такімі вялікімі палотнамі. І гэта было, ну, сапраўднае мастацтва, уласная паэзія, уласная музыка або апрацоўкі Баха. Яны выступалі, запісваліся на Беларадыё, засталіся іхнія запісы, можаце пашукаць в інтэрнэце. І мне давялося нават у сярэдзіне недзе 10-х гадоў я адмыслова ездзіў у Гомель і сустракаўся з музыкамі, якія засталіся з гэтага складу, запісаў з імі выдатную гутарку. Так што гэта, ну, Гомель агаломшвае, карацей, у вельмі многіх выпадках.
Можа быць, памятаеце, так што нефармальна казалі пра горад над Сожам у пачатку нулявых.
Ну, відавочна, гэта адбілася ў памяці многіх, вось, прадстаўнікоў майго пакалення, скажам так, альбо чытачоў музычнай газеты, таму што Гомель для нас, вот для мяне, як мінчука, асацыяваўся як такі буйны цэнтр, па-першае, металу, прычым самага такога брутальнага, чорнага, паганскага дэз-метал. Там ладзіліся фестывалі, было безліч, і зараз, я думаю, ёсць безліч калектываў. Самы знакаміты іх, магчыма, вядомы на ўсю Беларусь, гэта Гадстаур.
Паміж пустэльняў багна, дзе кожны цягне свой уласны горб, сапраўдны край маўчання, болото и насельництво его.
Акромных раста, ТТ-34, вось New Metal, зараз яны перафарматаваліся ў новы праект Торф, наколькі я чуў. Па-другое, гэта таксама своеасаблівая была сталіца блюзу беларускага, альбо нават было такое выслоўе, як блюз з дэльты Сожа, то бок вельмі адметны блюз, вельмі каранёвы, з добрым веданнем арыгіналу амерыканскага, там луізіанскага блюзу, скажам, адпаведнага. І тут перадусім, напэўна, Александр Цыганок усплывае у памяці, вялікая плеяда маладых музыкаў, якая гуртавалася вакол яго, ці ўскосна з ім была звязана, як Place to Be, такі гурт. Выдатныя харперы, выдатныя гітарысты, Курак там, напрыклад. Вось, так што гэта вялікая гомельская адметнасць. Ну і па-трэцяе, вось метал, блюз.
Гэта моя перамога, гэта мой шлях. Гэта вера ў цуды, каханыя імёны на вуснах. І нічога не трэба ў кішэні, не панада мной мой дар. Я заклющыўчы вочы ў дзень і ў ночы, і ту і не ведаю страх. Цяжка не ісці, куды складаней зрабіць першы крок. Не просіш дапамогі, не кажы, што ніхто не дапамог.
Па-трэці, хіба што важна сказаць рэп, таму што тут таксама была вельмі моцная суполка, менавіта ў нулявых гадах. Самы знакаміты зараз, хіба што, ты разумееш, хто.
Прасці, Господі.
Ну, у чалавека былі розныя перыяды, мы пра сярогу. І цікава, што ён па адукацыі палітолог, аказваецца. І зараз у гэтай іпастасі сябе часам праяўляе. Ну, Бог яму судзіць.
Першы жанр сябе вычарпаў, напэўна.
Але як рэпер, вось, песні «Лялька», напрыклад, там беларуская версія была, ну, гэта вельмі было якасна і таленавіта, не кажучы пра розныя там сайт-праекты. Ён СТТ-34 супрацоўнічаў, «Туфлі гну» такі, радыкальны быў такі.
Некі, ну, зараз ён таленавіта супрацоўнічае с уладамі.
Так. Ну, так.
Талент ва ўсім.
Наколькі гэта мажліва, так. Ну, але гэта самы вядомы, але акрам яго яшчэ там безліч была. Потым таксама, ну, это пэўны гомельскі феномен. Зноў жа, бярэм, напрыклад, кірунак рэгі. Самы вядомы, папулярны рэгі-калектыў у Беларусі ў нулявых дзясятых. Гэта Адысабеба. Таксама вакаліст Іваноў паходзіць з Гомля. Цяпер ён жыве ў В'етнаме. З электронікай таксама шмат звязана. Таксама такія выбітныя беларускія барды. Гэта таксама Гомель. Андрэй Мельнікаў, Вольга Цярэшчанка. Зноў жа, возьмем фольк, таксама гурты.
Банжвірба.
Да, Банжвірба, Млын Сонца, Ягорова гара, это вось адносна такі вось 10-х гадоў калектывы, напрыклад. І таксама суполка, якая гуртавалася вакол Талакі, так? Ты, можа, пра гэта лепш ведаеш. Там таксама было і аўтэнтычныя спевы, і спевы ў электроннай апрацоўцы, у якіх загодная камбінацыях, рок-камбінацыях. Акрам фолька яшчэ трэба нельга не згадаць такую проста магутную з'яву, як стары Ольса. Гэта гурт, які пачаўся з канца 90-х гадоў, так ці інакше ён існує дагэтуль, хаця нічога пра яго не чуваць, але які стварыў просто наймацнейшы ў Беларусі рух медывальшчыкаў і зацікавіў людзей не толькі беларускай такой каранёвай фальклорнай музыкай, але і разглядаў старажытную Беларусі ў еўрапейскім кантэксце, вось культура вялікага княства літоўскага, статуты, і гэты гурт на чале з Сасноўскім папросту прышчапіў маладым людзям некалькіх ужо нават пакаленняў ось гэтую цікавасць да нашай гісторыі, да нашай музычнай спадчыны, адкрыў такое папросту нейкае новае вымярэнне, за што таксама яму вялікая павага. Потым, калі мы возьмем мемную, скажам, рубрыку, вось тое, што ў Ютубе часам сустракалася, напрыклад, вось гэта знакамітая бабуля, якая грала на лямпачцы на гітары, Лідія Драбушэўская. Гэта, ну, таксама такія гомельскія феномены, і яна стала знакамітай, ну, далёка за межамі Беларусі таксама, таму што сталі цягаць на розныя перадачы. Так што горад сапраўды фенаменальны і гіпернасычаны. Спадзяюся, што там нешта працягваецца і дагэтуль, проста менш зараз мы маем інфармацыі.